चित्र दा दा मानामेन हे जावन आसा ते देवाचे कायदे व मानामेन जे देवान दिले मोजिसा उदेशी लोकांक ते आमकां शिकयतात मोग करूंक आनी देवाचे उतर पाळूंक. पयलो कायदो आमकां शिकयता आमी बजूंक फावना कसले मुर्तेक व कसले जनवराक व कसले वस्तूक. आमी बजूंक जाय फकत एकल्याच खोऱ्या आनी रोस्तारा देवाक. आनी दर एका हप्त्याक एक दीस आमी कुशीन काडून दवरूंक जायो जो देवाक जावंक जाय भोजपाचो दीस. हे बरें जावन आसा आवय बापूय आनी भुरगीं येवन सांगाताक बसतात दोनी देवाक. दुसरो कायदो भुरग्यांनी आवय बापायक मान दिवचो. तशेंच देवाचो कायदो आमकां सांगता वो शिकयता की आमी कोणाचोच जीव काडूंक फावना. तशेंच आमकां सांगता की आमी दुसरे वस्तुरे लागीं दुसऱ्याचे बायले लागीं प्रोद्वार करूंक फावना. तशेंच सांगता की आमी चोरूंक फावना. कसलीच वस्त जी दुसऱ्याची जावन आसा ती आपली करून घेवंक फावना. तशेंच थोडे कायदे आसात दोनी देवाचे मानामेत आसात. हे मानामेत हे कायदे आमकां दाखयतात दोनी देवाचो पवित्र स्वभाव. आनी आमकां हुकूम घायलोलो आसा की दोनी देवाचे मानामेत आमी पाळूंक.